Ενώ βλέπουμε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί εις τους Ισραηλίτας ότι θα κατακτήσουν την γη Κανάν κατά έναν θαυμαστόν τρόπο, και ήδη έδωκε το δείγμα αυτό της κατακτήσεως από την πόλη Ιεριχώ, χωρίς να συμβεί κάτι το έκτακτον και δυσάρεστον εις τους Εβραίους, με το θάρρος αυτό και την ελπίδα ότι ο Θεός θα βοηθήσει, προχωρούν δια την περαιτέρω κατάκτηση. Έτσι, ο Ιησούς του Ναβί έστειλε δύο κατασκόπους πάλι, όπως είχε στείλει εις την Ιεριχώ, έστειλε δια να κατασκοπεύσουν μία μικράν πόλη, την ΓΕΧ. Έτσι λέγεται η πόλη αυτή, ΓΕΧ. Αυτή η πόλη είναι βορείως της Ιερουσαλήμ και όχι πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ. Εκεί όταν πήγαν οι δύο κατάσκοποι, αντελήφθησαν ότι ο πληθυσμός δεν ήταν τόσο πολύς και συνεπώς δεν υπήρχε λόγος να σταλεί πολύ στρατός. Βεβαίως η κατάκτηση της γης Χανάν θα γίνονταν με πολεμικές επιχειρήσεις. Η πρώτη κατάκτηση ήταν θαυματουργική, δηλαδή η Ιεριχώ. Τώρα όμως οι Εβραίοι θα έδιδαν οπωσδήποτε μάχες, με τη διαφορά ότι ο Θεός είχε δώσει την ευλογία του οπωσδήποτε να κατακτηθεί η γη Χαναάν. Αλλά όταν γύρισαν οι κατάσκοποι, είπαν στον Ιησού του Ναβί, είναι τόσο λίγοι εκεί στην γη, ώστε 2-3 χιλιάδες στρατό να στείλεις, η πόλη θα κατακτηθεί. Και πράγματι, αγαπητοί μου, ο Ιησούς του Ναβί έστειλε περίπου 3 χιλιάδες στρατιώτες να κατακτήσουν τη γη. Και βγαίνει από εκεί ο βασιλεύς της γη με στρατό και τρέπει εις φυγήν τους Εβραίους. Εσκοτώθησαν 36 Εβραίοι και τόσο πολύ το έβαλαν στα πόδια οι Εβραίοι, ώστε γυρίζοντας πίσω εις το στρατόπεδο, το στρατόπεδο των Εβραίων πανικοβλήθηκε σε υπερβολικών βαθμών, τόσο που λέγει ότι οι καρδιές των Εβραίων έγιναν σαν νερό, δηλαδή έλειωσαν, και είπαν, δεν θα μας βοηθήσει ο Θεός? Αφού μας υπεσχέθη ότι θα μας βοηθήσει. Και όταν είδε την ήττα, ενώ θα ανεμένετο η πρώτη νίκη, διότι ήταν η πρώτη μάχη, είδε αυτά ο Ιησούς του Ναβί και βλέπουν ότι έχουν την πρώτη τους ήττα, διέριξεν Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσεν Ιησούς επί την γην, επί πρόσωπον εναντίον Κυρίου έως εσπέρας, αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ, και επεβάλλοντο κουν επί τα σκεφαλάς αυτών. Όταν το είδε αυτό ο Ιησούς του Ναβί, έσχισε τα ρούχα του, έπεσε χάμω, έβαλε χώμα στο στάχτη στο κεφάλι του, χώμα στο κεφάλι του, όπως και οι πρεσβύτεροι που ήταν σύμβουλοι του, και αυτοί έπεσαν κάτω έως το απόγευμα, και προσήφχετο με κραυγή και με δάκρυα ο Ιησούς του Ναβί, Κύριε, δέωμε Κύριε, είναι τι διεβίβασεν ο πέσου των λαών τούτων των Ιορδάνην παραδούνε αυτόν το αμοραίο απολέσε ημάς? Γιατί Κύριε επέτρεψε εις εμένα τον δούλο σου να περάσω το λαό σου από τον Ιορδάνη και να έλθει τώρα εδώ εις τον τόπον αυτόν να σφαγούμε και να καταστραφούμε από τους αμοραίους? Ήτανε πραγματικά μία μεγάλη απορία του Ιησού του Ναβί, γιατί ο Θεός δεν τους εβοήθησε. Αλλά είδατε όμως, παρακαλώ, προσευχή που έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Αυτή είναι η προσευχή. Όχι εκείνη η δική μας η χλιαρή προσευχή που κάνουμε, η νησταλαία, η σύντομη, οι δύο λεπτών, μισού λεπτού, πολλές φορές λίγα δευτερόλεπτα κάποτε προσευχή, και ούτε κάνουμε αναφορά των ετοιμάτων μας στον Θεό όπως πρέπει. Να προσευχή. Ο αρχηγός, ο οποίος έχει ευθύνη, έχει συνέστηση των ευθυνών του έναντι του λαού του, προσεύχει. Ευτυχισμένος εκείνος ο λαός που έχει άρχοντες που προσεύχονται. Γιατί όταν οι άρχοντες του προσεύχονται και πιστεύουν στον Θεό, οι άρχοντες αυτοί θα οδηγήσουν σωστά το λαό του Θεού. Ευτυχισμένος λοιπόν εκείνος ο λαός που έχει ευσεβείς άρχοντες. Αλλά πάντοτε οι λαοί, και θα λέγαμε οι χριστιανικοί λαοί, και γιατί να πάω στους χριστιανικούς λαούς και να μην έρθω στην χριστιανική Ελλάδα, είχε πάντοτε χριστιανούς ηγέτας. Δυστυχώς δεν είχε πάντοτε χριστιανούς ηγέτας. Πολλές φορές οι ηγέτες του είχαν το θάρρος, το θράσος καλύτερα, να κηρύσουν την απιστία τους και την ειδωλολατρεία τους. Θυμηθείτε τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Είτε δεν είχαν το θάρρος να ομολογήσουν την απιστία τους και να είναι άπιστοι εν κρυπτό, όπως και να έχει το πράγμα, πολλές φορές υπήρξαν ηγέτες του λαού μας οι οποίοι δεν είχαν συνέστηση των ευθυνών των. Νόμιζαν ότι η διακυβέρνηση του λαού θα εξηρτά το μόνο από τις ικανότητές των, από την ευφυΐα τους και από τον, από τον εξοπλισμό τον οποίο θα μπορούσε να διαθέτει ο λαός του. Αγαπητοί μου, το θέμα είναι ότι ο κάθε ηγέτης πρέπει να εξαρτάται από τον Θεό. Και ο Εβραίος πάντοτε φιλοσοφεί επί της ιστορίας, καλύτερα θεολογεί επί της ιστορίας. Έχασαν μία μάχη. Γιατί την έχασαν? Βεβαίως εμείς άμα θα χάναμε μία μάχη θα λέγαμε τι μπορούσε να φταίει? Δεν είχαμε αρκετό εξοπλισμό? Δεν είχαμε αεροπλάνα? Δεν είχαμε στρατό? Σε εκείνο το σημείο αισθάθηκε αδυναμία να κρατήσουμε τους αντιπάλους? Τι φταίει? Δεν δούλεψαν οι ασύρματοι? Οι κατάσκοποι όργωσαν την πατρίδα μας και αισθάθηκαν οι μαρτυρίες τους εις βάρος μας? Όλα αυτά μπορούμε να τα εξετάσουμε? Ένα δεν εξετάζουμε: ότι τα γεγονότα της ιστορίας στην τελευταία ανάλυση εξαρτώνται από τον Θεό. Και δεν ερωτούμε εάν πραγματικά ευηρεστήσαμε ή δεν ευηρεστήσαμε απέναντι στον Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί ερωτά τον Θεό: Κύριε, τι συμβαίνει, γιατί χάσαμε? Και τότε του απαντά ο Θεός: σήκω επάνω, γιατί είσαι κυμπρούμητα? Δηλαδή δεν φταίσαι εσύ. Και θα πει ο Θεός, αγαπητοί μου, ημάρτηκεν ο λαός και παρέβει την διαθήκην ειν διεθέμην προς αυτούς, και κλέψαντες από το αναθέματος ενέβαλον εις τα σκεύη αυτών. Και ουμή δίνονται οι Ισραήλοι πως είναι κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών, αυχέ να επιστρέψουν συνέναντι των εχθρών αυτών, ότι εγεννήθησαν ανάθεμα. Ου προσθήσω έτη είναι με θυμών, εάν μη εξάρτητε το ανάθεμα εξ ημών αυτών. Γιατί με ρωτάς? Σου απαντώ, λέγει ο Θεός. Γιατί ο λαός έχει αμαρτήσει. Διότι ο λαός παρέβει την εντολή μου. Δεν σας είπα ότι εκείνα τα οποία θα βρείτε εις την Ιεριχώ, εάν βρείτε σίδηρον, χαλκών, άργυρον και χρυσών, αυτά τα πολύτιμα μέταλλα θα τα αφιερώσετε εις εμένα. Οτιδήποτε άλλο βρείτε, αυτό θα το παραδώσετε εις τη φωτιά. Είτε ηματισμός είναι, είτε ζωντανό είναι, είτε οτιδήποτε είναι, θα το παραδώσετε εις την φωτιά. Διότι όλα αυτά είναι ανάθεμα. Δηλαδή είναι κατηραμένος. Δεν έχουν ευλογία. Λοιπόν, ο λαός μου ημάρτησε. Οι Εβραίοι έκλεψαν από τα υπάρχοντα της Ιεριχούς. Και αφού έκλεψαν, το ανάθεμα βρίσκεται ανάμεσά σας. Ώστε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε ένα φαινόμενο. Έχουμε το φαινόμενο της κλοπής. Έκλεψαν οι Εβραίοι. Καλύτερα, ιεροσύλησαν. Διότι εκείνα τα οποία είχαν πάρει δεν ανήκαν εις αυτούς, αλλά ανήκαν εις τον Θεόν. Συνεπώς έπεσαν στο βαρύ αμάρτημα της ιεροσυλίας, της κλοπής ιερών πραγμάτων. Αυτό λέγεται ιεροσυλία. Και τότε λέγει ο Θεός, εάν δεν βγει το ανάθεμα από τον λαόν, τότε όπου δίνεται μαχή θα στρέφετε τον αυτιέρα σας και τα νότα σας και την πλάτη σας και θα το βάζετε στα πόδια. Δηλαδή θα πανικοβάλλεστε, θα ιτάστε, θα νικιώσαστε και θα φέγετε. Δεν θα μπορέσετε να κατακτήσετε τη γη Χαναάν. Και τότε με την εντολή του Θεού και με την υπόδειξη του Θεού, ο οποίος Θεός είπε εγώ θα σου υποδείξω ποιος το έκανε αυτό, προχωρεί αγαπητοί μου ο Ιησούς του Ναβί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σηκώνεται από την προσευχή, καλεί το λαό, ο οποίος πραγματικά είχε πέσει σε μια κατάσταση βαθιάς απογοητεύσεως. Τι συμβαίνει? Και τότε τους μάζεψε κατά φυλάς. Επήρε μπροστά του τους αρχηγούς των φυλών, των 12 φυλών, και έβαλε κλήρους, διότι έπρεπε ο Θεός να υποδείξει ποιος είναι εκείνος που το έκανε αυτό. Και ο κλήρος έπεσε εις την φυλή του Ιούδα. Απομονούται λοιπόν η φυλή του Ιούδα και βάζει πάλι κλήρους και τραβούν οι δήμαρχοι, οι αρχηγοί των δήμων. Κάθε φυλή ήταν χωρισμένη σε δήμους. Και τότε πέφτει ο κλήρος σε έναν κάποιον δήμον. Κατόπιν καλούνται οι οίκοι, δηλαδή οι οικογένειες που απαιτελεί το κάθε δήμος. Και πέφτει ο κλήρος σε κάποια οικογένεια, της οποίας ο δήμος μάλιστα λέγεται Ζαραΐ. Και πέφτει ο κλήρος σε κάποιον οικογενειάρχη, ο οποίος ελέγεται Άχαρ, και ήταν ο γιος του Ζαμβρί, ο οποίος Ζαμβρί ήταν γιος του Ζαρά. Οι Εβραίοι πάντοτε θυμήθησαν να βάζουν τον πατέρα, τον παππού, τον προπάπου, διότι εστερούν το επιθέτον, και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν αυτό. Σήμερα που έχουμε τα επίθετα, δεν χρησιμοποιούμε την μέθοδο αυτή. Σε μερικά μέρη της Ελλάδος, σε μερικά χωριά, νησιά, εκεί λέγουν το όνομα εκείνου που θέλουν να καλέσουν και το όνομα του πατέρα του, γιατί είναι στενό το περιβάλλον, και έτσι με τον τρόπο αυτόν συνεννοούνται εκεί οι χωρικοί μεταξύ τους. Είναι η αρχαία, η παλαιά αυτή η μέθοδος αναγνωρίσεως ενός προσώπου. Και τότε εμφανίζεται μπροστά του αυτός ο Άχαρ και του λέγει ο Ιησούς του Ναβί, δώσ' δόξα σήμερον το Κυρίο Θεό Ισραήλ. Δηλαδή ένα είδος ορκισμού. Σε ορκίζω. Πες μας την αλήθεια. Δώσ' την εξομολόγηση. Και αν αγγυλώνει τι επίησας και μη κρύψεις απ' εμώ. Πες μου τι έκανες. Δεν θα μου κρύψεις τίποτε. Πες μου τι έκανες. Λέγει στον Άχαρ. Και τότε ο Άχαρ απαντάει. Αληθώς ήμαρτον εναντίον Κυρίου του Θεού Ισραήλ. Πραγματικά έχω αμαρτήσει. Είδατε παρακαλώ την μέθοδον. Ήταν η μέθοδος δια του κλήρου. Η μέθοδος αυτή υπεδείχθη από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί είπε θα σου υποδείξω. Εγώ θα σου δείξω. Και υποδεικνύει δια του κλήρου. Αυτή η υπόδειξη με κλήρον βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στην γραφή. Όπως έχουμε την περίπτωση του Ιωνά. αν και ειδωλολάτρε εκείνοι οι οποίοι ρίπτουν τον κλήρον, ο κλήρος πέφτει στον Ιωνά. Θυμηθείτε ακόμη και στην Καινή Διαθήκη ότι με κλήρο εξελέγει, εξελέγησαν, προσέξτε, εξελέγησαν από το λαό, εδώ είναι η εκλογή κλήρου και λαού, συγγνώμη, λαού και Θεού, λαού και Θεού, είναι και Δημόκλητος και Θεόκλητος. Ο λαός διαλέγει και τελικά βγαίνουν δυο, μπορούσε να έχει διαλέξει έναν ο λαός, αλλά εφόσον ο λαός διάλεξε δυο, θα λέγαμε επήραν ισοψηφία, ίσους ψήφους, τώρα ποιος πρέπει να βγει, εδώ τώρα θα διαλέξει ο Θεός. Και βάζουν κλήρο οι Απόστολοι, σε ποιον θα πέσει ο κλήρος για να καταλάβει τη θέση του Ιούδα. Και ο κλήρος έπεσε τον Ματθία. Βλέπετε ότι αυτή η μέθοδος του κλήρου ή του ψήφου, της ψήφου ή του κλήρου, είναι ανάδειξης ή από το λαό ή από το Θεό. Και είναι η πιο νόμιμη τρόπη να αναδειχθεί κάποιος σε ένα έργο. Παρακάτω, όταν ο Ιησούς του Ναβί θα μοιράσει την Παλαιστίνη στις 12 φυλές, για να μην έχει καμία παράπονο ότι σε εκείνη έδωσε καλή γη και σε εμάς δεν έδωσε καλή γη, βάζει κλήρους. Και οι κλήροι κοίθενται μπροστά στην Κιβωτόν του Θεού της Διαθήκης. Και εκεί τραβούνται οι κλήροι και η κάθε φυλή παίρνει την περιοχή της. Αφού έγινε το μοίρασμα, είπαν να είναι μια περιοχή, να η άλλη, να η άλλη, και μετά μπαίνουν οι κλήροι. Δηλαδή, αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος που βγάζει κάθε υποψία μεροληψίας. Αγαπητοί μου, αν θέλουμε πραγματικά σε ένα σύνολο ανθρώπων που βρισκόμεθα να μην τσακωνόμεθα, να μην λέμε ότι μεροληπτούν κάποιοι υπέρ κάποιον, πάντα πρέπει να μετερχόμεθα ή την μέθοδο της ψήφου ή την μέθοδο του κλήρου. Να είμεθα ανέγκλητοι. Αν κάποτε είμαι αρχηγή, πατέρες είσαστε, μητέρες, κάποτε μπορεί να ρίξετε να πείτε στα παιδιά σας, κοίταξε να ειδείς, έχετε δύο παιδιά, τρία παιδιά, πέντε παιδιά και έχετε κάποια χωράφια. Άμα δώσετε σε αυτόν εκείνο και εκείνο θα πει ο άλλος, για κοίταξε, έδωσες το καλύτερο σε αυτόν. Πάρτε τα παιδιά σας. Κάντε την προσευχή σας. Και πείτε, παιδιά μου, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, θα πάρετε κλήρο. Λοιπόν, πέντε κλήρους, πέντε μερίδια. Το πρώτο μερίδιο, δεύτερο, τρίτο. Τράβα ο πρώτος. Βγαίνει νούμερο τρία, το τρίτο μερίδιο θα πάρεις. Νούμερο πέντε, το πέμπτο μερίδιο θα πάρεις, θα πεις τον παρακάτω. Και με τον τρόπο αυτόν θα σας πούν τα παιδιά σας ότι μεροληπτήσατε υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Πόσο θαυμάσια είναι αυτά και πόσες φορές απαλλασσόμεθα από δυσαρέσκειες που προκύπτουν από τέτοιες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, ανεδείχθη και υπεδείχθη τώρα με τον κλήρον ο Άχαν. Και του λέγει ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είναι και ο αρχηγός και ο στρατηγός αλλά και ο δικαστής. Του λέγει, αυτό που έκανες, τι έκανες, έλα εδώ, τι έκανες, πες μας τι έκανες. Και λέει, είδωνεν την προνομή ψηλήν, ποικίλην καλήν. Είδα μέσα εις την πόλη μία ωραία στολή, πολύχρωμη ωραία στολή. Κατόπιν βρήκα 200 δίδραγμα ασημένια. Και κατόπιν βρήκα μία γλώσσα, λέγει, ασημένια. Γλώσσα σημαίνει πιθανώς ήταν κάποιο κόσμημα. Κάποιο κόσμημα το οποίο φαίνεται είχε το σχήμα μιας γλώσσης. Και όλα αυτά τα έχω κρυμμένα μέσα στη σκηνή. Στέλνει ο Ιησούς του Ναβί ανθρώπους και πράγματι μέσα στη σκηνή του Άχαρ βρήκαν, αγαπητοί, την στολή, τα 200 δίδραγμα και αυτή την ασημένια γλώσσα. Τα έφεραν εδώ, τα έφεραν μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, τα έριξαν μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης. Και λέγεται τώρα ο Ιησούς του Ναβί, φέρετε όλα τα υπάρχοντα του Άχαρ, όλα τα υπάρχοντά του, τη σκηνή του, τα ζωντανά του, τον ηματισμό του, ό,τι έχει και δεν έχει, θα φέρετε εδώ. Τα παιδιά του, η γυναίκα δεν μνημονεύεται, φαίνεται ότι δεν, ότι είχε πεθάνει η γυναίκα του, δεν μνημονεύεται η γυναίκα, τις κόρες του και τους γιους του, φέρετε τα όλα εδώ μπροστά. Αφού τα έφεραν, τον παίρνει ο Ιησούς του Ναβί τον Άχαρ μαζί με όλα τα υπαρχοντά του και τα παιδιά του και τον έβγαλαν μαζί με όλο το λαό έξω σε ένα μέρος, σε ένα φαράγγι, και εκεί του λέγει: γιατί μας το έκανες αυτό και μας κατέστρεψες, γιατί έγινες αιτία να πέσει η κατάρα του Θεού επάνω μας και να σκοτωθούν 36 άνθρωποι και να χάσουμε την νίκη, να χάσουμε τον πόλεμο και να αισθανθεί ο λαός ότι έπεσε η κατάρα του Θεού επάνω του. Γιατί μας το έκανες αυτό? Γιατί το είχε πει σαφώς ο Θεός: δεν θα πάρετε τίποτε από την Ιερικό, διότι εάν θα πάρετε κάτι, εγώ θα αποσύρω την ευλογία μου από εσάς. Και τότε, αγαπητοί μου, άρχισε ο λαός να τον λιθοβολεί, και αυτόν και τα παιδιά του και τα υπάρχοντά του, και ύστερα από λίγο ένας πελώριος σωρός, ένα βουνό ολόκληρο από πέτρες, ήταν στημένο πάνω από το πτώμα του Άχαρ, των παιδιών του και των υπαρχών του. Ήτανε ο πρώτος κλέπτης και ο πρώτος ιερόσυλος εις τη γη της επαγγελίας. Ίσως θα πείτε, τόσο φρικτή και τρομακτική τιμωρία, μετά τα αυτά δεν υπήρξαν κλέφτες? Γιατί τιμωρήθηκε ο Άχαρ τόσο σκληρά? Διότι ήταν ο πρώτος κλέφτης. Ήταν ο πρώτος κλέφτης, όπως σας είπα, εις την γη της επαγγελίας. Και όταν άνοιξε, αγαπητοί μου, η αληθινή γη της επαγγελίας, η βασιλεία του Θεού, η εκκλησία, που την έφερε ο Χριστός και εγκαθιδρύθηκε με την Πεντηκοστή, και έχουμε την εκκλησία μέσα εις τον κόσμο αυτόν, αυτή την αληθινή βασιλεία του Θεού, διότι εκείνη η γη Χαναάν ήταν προτύπωση της βασιλείας του Θεού που είναι η εκκλησία, τότε και εκεί συνέβη μία κλοπή, και εκεί ακριβώς συνέβη η ιδία φρικτή τιμωρία και παραδειγματική. Γιατί ήταν και εκεί η πρώτη κλοπή. Θα ενθυμίστε, μας τη διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας Πράξεις των Αποστόλων. Όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα, ένας εύκολος χριστιανοί, είδαν ότι πολλοί εκ των χριστιανών πουλούσαν τα υπαρχοντά τους, τα χωράφια τους, και πήγαιναν τα χρήματα εις τους Αποστόλους δια το κοινόβιο της Ιερουσαλήμ, έκαναν την εξή σκέψη: θα πουλήσουμε και εμείς το χωράφι μας, αλλά δεν θα πάμε όλα τα χρήματα όμως εις τους Αποστόλους, θα κάνουμε το εξή: θα το πουλήσουμε, θα πάμε μέρος των χρημάτων εις τους Αποστόλους, και έτσι θα δουν ότι πήγαμε χρήματα. Πρώτον, θα μας τρέφουν και εμάς δωρεάν μέσα στο κοινόβιο της Εκκλησίας. Δεύτερον, όλοι θα πούν: είδατε, και ο Ανανίας και η Σάπφυρα επούλησαν το χωράφι τους και έφεραν τα χρήματα εδώ. Θα έχουμε τιμή, καινοδοξία, συμφεροντολογία, το πρώτο, θα μας τρέφουν και εμάς. Δεύτερον, καινοδοξία, θα λέμε για μας. Και τρίτον, θα κρατήσουμε και χρήματα, δεν θα τα παρουσιάσουμε όλα, θα κρατήσουμε και χρήματα για να τα έχουμε, και θα τρώμε και εμείς ιδιαίτερο, δεν θα πάμε στο κοινόβιο. Και όταν εμφανίστηκε ο Ανανίας, δεν θα πω την ιστορία λεπτομερώς, διότι την γνωρίζετε, του λέγει ο Απόστολος Πέτρος, μόλις ακούμπησε τα χρήματα χάμω, του λέγει ο Απόστολος Πέτρος: Ανανία, τι φοβερή πρέπει να ήταν εκείνη η φωνή του Αποστόλου Πέτρου. Τόσο επούλησες το χωράφι σου, Λέει εκείνος, ναι, τόσο το επούλησα. Γιατί ας ψέματα εις το πνεύμα το Άγιον. Είδατε, πού το ψεύδος, εις το πνεύμα το Άγιον, εις τον Θεό. Γιατί λες ψέματα εις το πνεύμα το Άγιον. Και αν θέλετε, ποιος σου είπε να πουλήσεις το χωράφι. Ποιος σε είπε χρέωσε. Και αν ήθελε να το πουλήσεις, ποιος σου είπε να φέρεις τα χρήματα εδώ. Και το χωράφι σου ανήκε. Αλλά και τα χρήματα που πήρες από το χωράφι και αυτά σου ανήκουν. Ποιος σου είπε λοιπόν να σκεφτείς πονηρά, να καταχραστείς και να πεις ψέματα εις το πνεύμα το Άγιον, ότι τόσα πήρα από την πώληση και τόσα φέρνω. Λοιπόν, θα σε τιμωρήσει ο Θεός γι' αυτό. Και ακόμη δεν τελειώνει την φράση του Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί μου, και ο Ανανίας πέφτει κάτω νεκρός. Και όταν ήρθε ύστερα από ένα τρίωρο, αφού πήγαν οι άνδρες να θάψουν χωρίς να ειδοποιήσουν τη γυναίκα του περί τίνος επρόκειτο, και όταν ήρθε μετά και η γυναίκα του και της λέγει και εκείνης ο Απόστολος Πέτρος, τόσο πουλήσετε το χωράφι σας, ήταν συνεννοημένοι. Είναι η συνεννόηση του ζεύγους σε πονηρά πράγματα. Μπορούσε να είχε πει η γυναίκα του, άνδρα μου, κοίταξε, αυτό που σκέφτεις είναι πονηρό. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε τη γυναίκα στον άνδρα. Όχι για να πάει στην κόλαση ο άνδρας, αλλά για να τον βοηθήσει και εκείνος και εκείνη να πάνε στον παράδεισο, να πάνε στην βασιλεία του Θεού. Και αν εκείνη κάνει λάθος, να βοηθήσει ο σύζυγος την γυναίκα, ότι δεν σκέπτεσαι σωστά, διότι αυτό που λες είναι πονηρόν. Αλλά τι, είχαν συμφωνήσει, είχανε τη συζυγία τους επί πονηρών πραγμάτων, επί πονηρού σκοπού. Και λέγει και εκείνη, ναι, τόσο. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου από την τιμωρία που υπέστη από το Πνεύμα το Άγιον, μόλις μπαίνουν τώρα ακούγονται, οι ίδιοι θα πάρουν και σένα. Και πέφτει και αυτή άμμο νεκρή. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, δύο υποδειγματικές τιμωρίες δια το αυτό αμάρτημα, δια την κλοπή. Η μία εις την παλαιάν γη της επαγγελίας, η άλλη εις την καινούργια γη της επαγγελίας, εις την εκκλησία. Έτσι δόθηκε η εικόνα τι περιμένει τον κάθε κλέπτη. Διότι ίσως θα πείτε, μετά από τον Άχαρ δεν έκλεψαν άνθρωποι τόσοι και τόσοι? Ύστερα από τον Ανανία και τη Σάπφυρα δεν έκλεψαν χριστιανοί τόσοι και τόσοι? Και κλέπτουν και θα κλέπτουν. Αλλά δόθηκαν οι υποδειγματικές τιμωρίες για να δοθεί, να δοθεί η εικόνα τι έχει να πάθει ο κλέπτης, ο κάθε κλέπτης. Ναι, αγαπητοί μου, διότι είναι ρητή και σαφής η εντολή του Θεού, ου κλέψεις, μη κλέψεις. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο, 10 χωρίων, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Το ακούσατε? Οι πλεονέκτε, λέγει, και οι κλέπτε δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Είναι σοβαρό. Όπως και ο Άχαρ δεν κληρονόμησε την γη της επαγγελίας. Όπως και ο Ανανίας και η Σάπφυρα δεν μπήκαν στην βασιλεία του Θεού. Είναι στην κόλαση. Είναι στον Άδη και αναμένεται για αυτούς η κόλαση. Ώστε, σαφώς το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι κλέπτε και οι πλεονέκτε στη βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν. Γιατί βάζει πλεονέκτε? Γιατί ο πλεονέκτης είναι κλέπτης. Γιατί είναι κλέπτης ο πλεονέκτης? Πρώτα-πρώτα βρίσκεται στην περιοχή της κλοπής. Ο Κύριος είπε, εκείνος που θα σκοτώσει, ακούσατε από τον νόμο ότι είναι ένοχος. Εγώ σας λέω, εκείνος που θα θυμώσει είναι ένοχος φόνου. Γιατί ο Κύριος ομιλεί περί του ελαττηρίου του φόνου και λέγει ότι είναι ο θυμός. Έτσι, ποιο είναι το ελαττήριο της κλοπής? Το ελαττήριο της κλοπής είναι η πλεονεξία. Εάν, αγαπητοί μου, Εάν, αγαπητοί μου, ένας δεν είναι πλεονέκτης, θα μπει στον πείρασμο να κλέψει? Δεν θα μπει να κλέψει. Και αν καμιά φορά κλέψει κάτι, κλέψει, εντός αγωγικών το βάζω αυτό, γιατί πεινάει, προσέξτε, μπαίνει, παίρνει ένα ψωμί, τρώει ένα σταφύλι, ένα σίκο, γιατί πεινάει, αυτό, προσέξτε, πεινάει μέχρι πεθαμού. Αυτό θα μπορούσε να υποθεί κλοπή. Θα λέγατε, βέβαια. Λοιπόν, το προνοεί ο Θεός και λέγει, όταν μπεις μέσα στο χωράφι του αλουνού, γιατί πεινάς και φας τα φύλλα και φας σίκα και ακόμη φας και στάρι, αν είναι η εποχή του σταριού, αυτό έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Είδατε, οι μαθητές του Χριστού πείνασαν και τρίβαν με τα χέρια τους τα στάχια και τρώγαν. Θα μπορούσε να πει κάποιος σχολαστικός, κλοπή έκαναν οι μαθητές. Είδατε, παρακαλώ, εκείνη τη σικιά την οποία συνήθισαν μπαίνοντας τα Ιεροσόλυμα μέσα, και ανεζήτησε ο Κύριος σίκα. Η σικιά αυτή άραγε στο δρόμο, ήταν αδέσποτη? Μπορεί, ναι. Είχε νοικοκύρη? Πιθανότατα να ήταν σε ένα κτήμα και τα κλαδιά της να έβγαιναν έξω στο δρόμο. Ζήτησε ο Κύριος σίκα. Αν έβρισκε θα έτρωγε? Ναι. Ή το κλοπή? Όχι. Γιατί ο νόμος το πρόβλεπε αυτό. Έτσι και σήμερα υπάρχει σε πολλούς τόπους το έθιμο, σε εμάς τους Έλληνες. Πείνασες, μπες στο αμπέλι, κόψε και φάει. Πρόσεξε όμως, δεν θα πάρεις μαζί σου σε καλάθι, γιατί αν πάρεις σε καλάθι μαζί σου, αυτό είναι κλοπή. Θα μπεις, θα φας, χόρτασε άμα θέλεις, αλλά δεν θα πάρεις ούτε μία ρόγα. Γιατί αν πάρεις μία ρόγα, αυτό είναι κλεψιά. Είδατε πως το προβλέπει λοιπόν αυτό ο νόμος? Το προβλέπει ο νόμος τόσο πολύ, ώστε αυτός ο Δαβίδ που πείνασε, διωκόμενος από τον Σαούλ, και μπήκε ούτε λίγο ούτε πολύ σε αυτήν τη σκηνή και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που μόνο οι ιερείς έτρωγαν, δεν τον τιμώρησε ο Θεός. Και το επιχείρημα το χρησιμοποίησε αυτός ο ίδιος ο Κύριος, και τι είπε? Τι λέγει η Γραφή? Εθύμωσε ο Θεός γιατί ο Δαβίδ μπήκε να φάει τους άρτους της προθέσεως και αυτός και η συντροφή του? Όχι, δεν θύμωσε ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί βάζει ο Απόστολος Παύλος ούτε κλέπτε ούτε πλεονέκτε? Διότι η πλεονεξία είναι εκείνη η οποία γεννάει την κλοπή. Είναι η περιοχή της κλοπής. Είναι το ελαττήριο της κλοπής. Και οι πλεονέκτε πραγματικά δεν έχουν θέση μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Διότι ο πλεονέκτης είναι και άδικος. Θυμηθείτε όταν τα δύο, ο νεαρός πήγε στον Κύριο να του πει, να του μοιράσει την περιουσία δίκαια, γιατί ο μεγαλύτερος αδερφός του τον αδικούσε. Γιατί τον αδικούσε? Και ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε από πάσης πλεονεξίας. Βλέπετε, την πλεονεξία γεννά την αδικία, γεννά και την κλοπή. Ο δε Απόστολος Πέτρος θα μας πει, Α Πέτρου 4:15, μη της ημάς πασχέτω ως κλέπτης. Αποτείνεται προς χριστιανούς. Μη πάσχει, λέει, κανείς από εσάς σαν κλέφτης. Μη λέγουν οι άλλοι άνθρωποι χριστιανοί ότι αυτός είναι κλέφτης. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει να είσαι χριστιανός. Το τιμημένο αυτό όνομα, και ταυτόχρονα να έχεις την ταμπέλα του κλέφτη. Ο δε Απόστολος Παύλος θα κάνει και μία προτροπή προς εκείνους τους χριστιανούς μαθημένοι από την προτέρα του ζωή να κλέβουν, και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, όχι απλώς στυλιτεύοντας την κλεψιά και τον κλέφτη, αλλά δίνοντας και μία λύση πως πρέπει να κινείται ο πρώην κλέπτης. Και λέγει αυτό το θαυμάσιο, αγαπητοί μου, ο κλέπτον μικέτη κλεπτέτο. Αυτός που κλέπτει, από εδώ και μπρος πια, ας μη κλέβει. Τι πρέπει να κάνει? Μάλλον δε κοπιάτο εργαζόμενος του αγαθόν τες χερσί, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Εδώ μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος ότι ένα ελαττήριον, ένα ελαττήριον της κλοπής είναι και η τεμπελιά. Προηγουμένως είπαμε ένα άλλο ελαττήριον, την πλεονεξία. Τώρα είναι η κλοπή, είναι η τεμπελιά. Βεβαίως, εκείνος ο οποίος είναι τεμπέλης και δεν έχει να φάει, όχι γιατί βρέθηκε σε ανάγκη, όπως είπαμε, να μπει μέσα σε ένα χωράφι να φάει ένα σταφύλι, αλλά γιατί είναι τεμπέλης, γι' αυτό δεν έχει να φάει. Πέστε μου, αυτός τι θα κάνει? Αυτός θα κλέψει. Θέλετε, αγαπητοί μου, τα παιδιά σας να μην κλέψουν ποτέ? Μάθετε τα να είναι εργατικά. Πολύ φοβάμαι, επιτρέψατε μου να σας το πω αυτό, πολύ φοβάμαι ότι οι σύγχρονοι μπαμπάδες και οι σύγχρονες μαμάδες δεν μαθαίνουν τα παιδιά τους να δουλεύουν. Είναι μια οικογένεια κάτω στη Λάρισα. Βεβαίως δεν θα πω το όνομά της. Βεβαίως δεν θα πω το όνομά της. Ο πατέρας είναι επαγγελματίας, έχει ένα κατάστημα και έχει κάνει εργασία χειρονακτική με τα χέρια. Δεν θα σας πω τι επάγγελμα. Έχει πολλά παιδιά αυτή η οικογένεια και έχει πολλά αγόρια. Μικρά. Το μεγαλύτερο είναι 10 χρονών. Το μεγαλύτερο είναι 10 χρονών. Λοιπόν, όσες φορές θα περάσω από το κατάστημα αυτό που είναι σε κεντρικό δρόμο, όσες φορές θα περάσω, θα δω γύρω από τον μπάγκο του μπαμπά, εν ώρα, όχι σχολείου, εν ώρα σχολής, δηλαδή ελεύθερης ώρας, τα παιδιά γύρω-γύρω να δουλεύουν και αυτά. Όσες φορές πέρασα τα είδα αυτά τα αγοράκια και δουλεύουν γύρω από τον μπάγκο του μπαμπά. Μπορείς να μην επενέσεις. Τα παιδιά αυτά μπορεί να μορφωθούν. Δεν ξέρω τι μπορεί επιδόσεις να έχουν. Μάλιστα ο πρώτος είναι αριστούχος. Μπορεί να μορφωθεί και πανεπιστημιακά. Αλλά δεν έχει σημασία τι θα κάνει, τι θα σπουδάσει. Ο προκομμένος άνθρωπος είναι προκομμένος. Θα ξεκινήσει η προκοπή από τα χέρια και θα έχει αύριο την προκοπή και στην μελέτη. Παντού θα έχει την προκοπή. Και όταν είναι προκομμένος άνθρωπος, δεν θα πεινάσει και έτσι δεν θα βρεθεί στην ανάγκη και να κλέψει. Σας παρακαλώ λοιπόν τα παιδιά σας να τα βοηθάτε να δουλεύουν. Μην πείτε είμαι πλούσιος μπαμπάς και τα παιδιά μου θα βρουν περιουσία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν έτσι μαθαίνεις τα παιδιά σου, τότε αυτά που θα τους δώσεις, επειδή δεν τους έδωσε την αρετή, ούτε την εργατικότητα, θα σου τα φάνε και φτωχοί θα καταλήξουν εις τον δρόμο. Αν δεν τους δώσεις περιουσία, αλλά τα μάθεις την αρετή και τη διεργασία, τότε θα αποκτήσουν περιουσία τα παιδιά σου. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί, με αυτό το ελαττήριο της κλοπής που είναι η τεμπελιά. Πάρα πολλοί νέοι σήμερα είναι αργόσχολοι. Γυρίζουν. Ο μαθητής που, το αγροτόπεδο που είναι μαθητής και πηγαίνει στην πόλη να μάθει γράμματα, όταν γυρίζει τις διακοπές Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, δεν καταδέχεται να πάει στο χωράφι το περιβόλι του πατέρα. Όχι, θα σου λατσάρει τι δε κακίσε. Όχι, αγαπητοί μου. Θα στρώστε το παιδί σας από μικρό. Αν μου πείτε ότι είναι μεγάλος και δεν σας ακούει, θα σας πω ότι φταίτε. Φταίτε γιατί δεν το μάθατε από μικρό να δουλεύει. Και να είναι το παιδί που θα φτάσει σε ύπατα αξιώματα γνώσεως και επιστήμη και να κατεβαίνει, θα λέγαμε, στα κάτω-κάτω σκαλοπάτια της ταπεινώσεως, της απλής και ταπεινής εργασίας, της χειρονακτικής, της οποιασδήποτε ταπεινής χειρονακτικής εργασίας. Έτσι λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο κλέπτον μη και τι κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενος το αγαθόν τες χερσί. Μάλλον να κοπιάζει, να υδρώνει, να δουλεύει το καλό με τα χέρια του, να βγάζει το ψωμί του. Και όταν είναι ο άνθρωπος ο εργατικός, τότε και κάτι άλλο θα κάνει. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού δεν μένει μόνο εις τον αρνητικό τομέα, προχωρεί και εις τον θετικό. Και τι λέγει? Ή να έχει μεταδιδώνε το πλοίον έχοντι, για να μπορεί και να κάνει και ελεημοσύνη σε εκείνον που πραγματικά δεν μπορεί να δουλέψει. Ή είναι άρρωστος, είναι ανάπηρος, μια χείρα γυναίκα, μια γριά, τώρα εγώ ένα μικρό παιδάκι ορφανό, να δώσει σε εκείνον που δεν μπορεί να δουλέψει για να φάει. Αυτό λέγει πρέπει να είναι ο κλέπτης, να κόψει το ελάττωμά του και να αποκτήσει και την αρετή της ελεημοσύνης και της αληθινής κοινωνικότητας. Φαίνεται όμως ότι οι άνθρωποι θέλουν να επιμένουν στις αμαρτίες τους. Και φαίνεται ότι η κάθε εποχή θα έχει όλες τις φοβερές τις αμαρτίες. Φαίνεται όμως και κάτι άλλο. Ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τα έσχατα, οι άνθρωποι θα τονίζουν ιδιαιτέρως κάποιες μεγάλες αμαρτίες. Έτσι φαίνεται. Μας το αποκαλύπτει, αγαπητοί, με αυτό ο Λόγος του Θεού. Μας το αποκαλύπτει στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, 9:21, 9 κεφάλαιο 21 στίχος, και λέει ότι ο Θεός θα δώσει στους ανθρώπους μία φοβερή πληγή να μετανοήσουν. Αυτοί όμως στα έσχατα. Και μην ξεχνάμε ότι η εποχή μας είναι κοντύτερα εις τα έσχατα από την εποχή εκείνη που ήταν πριν από 50 ή 100 χρόνια. Το σήμερα είναι κοντύτερα στα έσχατα από το χθες. Και αυτό το βλέπουμε, ένας άνθρωπος που έχει μία ζωή 50 ετών, και εδώ πέρα υπάρχουν νομίζω αρκετοί ακροατές οι οποίοι έχουν μία ζωή 50 ετών, μπορούν να κρίνουν και να ειδούν πώς οι άνθρωποι σκέπτονται και κινούνται προετών, προμερικών δεκαετιών, και πώς σκέπτονται και κινούνται τώρα, στην εποχή μας. Λοιπόν, ο Θεός δίνει, θα δώσει μία φοβερή πληγή να μετανοήσουν οι άνθρωποι από τις αμαρτίες του. Όλες τις αμαρτίες του. Και αυτοί δεν θα μετανοήσουν. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διαφοροποιεί τις αμαρτίες εκείνες από τις οποίες δεν θα μετανοήσουν οι άνθρωποι σε εσχάτους καιρούς. Ακούσατε το. Και ού μετανόησαν πρώτον εκ των φόνων αυτών. Οι άνθρωποι θα σκοτώνουν. Διότι η ζωή, όσο σε καμιά άλλη εποχή, είναι πάνφθηνη. Η ζωή είναι πάνφθηνη. Μπορεί το αυτοκίνητο να είναι ακριβό, αλλά η ζωή είναι φθηνή. Διότι ο άλλος παίρνει το αυτοκίνητο που πολυτελές που έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές για να το αποκτήσει, αλλά δεν λογαριάζει ποιους θα κόψει στον δρόμο με την ταχύτητα που τρέχει. Έτσι λοιπόν η ζωή είναι πολύ φθηνή σήμερα. Για να μην πω, είπα ένα μόνο μικρό παράδειγμα, να μην πω πώς σκέπτονται οι άνθρωποι όταν ετοιμάζουν να σκοτώσουν τον άλλον, ή ακόμη όταν ετοιμάζουν ό,τι ετοιμάζουν, ομαδικές εκτελέσεις, κακουργήματα ή πολέμους. Άλλον αυτόν. Ούτε εκ των φαρμακιών αυτών. Δεύτερον. Ούτε από τα μάγια τους. Σε καμία άλλη εποχή, αγαπητοί μου, σε χριστιανικό λαό, σε χριστιανικούς λαούς, δεν έχει αναπτυχθεί όσο στην εποχή μας η μαγεία. Δεν μετανόησαν λοιπόν οι άνθρωποι ούτε από τις φαρμακίες τους, τα μάγια τους, ούτε εκ της πορνείας αυτών. Τρίτη μεγάλη αμαρτία, τα σαρκικά αμαρτήματα. Τα σαρκικά αμαρτήματα, βλέπετε, σύονται οι πόλεις από τους σεισμούς. Πέφτουν οι πολυκατοικίες, γίνονται οι πλημμύρες και οι άνθρωποι επιμένουν στα σαρκικά τους αμαρτήματα. Και στις ίδιες ακόμη τις πόλεις που αμαρτάνουν, που πέφτουν και πλήττονται, και εκεί ακόμη η αμαρτία συνεχίζει, ενώ έρχεται αυτή η ιδία, η τιμωρία πάνω στις κεφαλές των κατοίκων. Και τέλος, ούτε εκ των κλεμμάτων αυτών. Προσέξτε, τέταρτο αμάρτημα, ούτε από τα κλέμματα, από τις κλεψιές τους. Τέσσερα μεγάλα αμαρτήματα, λέγει, δεν μετανόησαν οι άνθρωποι στα έσκατα, δεν θα μετανοήσουν στα έσκατα. Ποια? Η φόνη, οι μαγείες, οι πορνείες και οι κλεψιές. Η κλεψιά στην εποχή μας έχει γίνει, έχει αναχθεί εις επιστήμη. Έχει αναχθεί εις τεχνική. Ναι, όταν πηγαίνουν στα καζίνα να παίξουν χαρτιά με τα τεχνικά εκείνα όργανα, τι κλέπουν, τι κάνουν εκεί? Κλέπτουν. Με τεχνικούς τρόπους.
Κλέπτουν.
Και πού δεν κλέπτουν οι άνθρωποι. Όταν οι μεγάλοι κλέπτουν τους, όταν οι μεγάλοι ζουν εις βάρος των μικρών, τι κάνουν. Κλέπτουν. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας ρίξουμε τώρα μια ματιά να δούμε πόσα είδη κλοπών υπάρχουν. Τι τρόποι υπάρχουν για να κλέπτουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί. Εγώ θα πω 2, 3, 4, 5. Εσείς βρείτε τους υπολείπους. Πρώτο είδος κλοπής είναι η μετακίνηση των ορίων. Πρώτο είδος κλοπής, η μετακίνηση των ορίων. Στα χωριά θα πάει να βγάλει τα σύρματα του από το χωράφι του, να τα πάει πιο πέρα για να πάρει 1 μέτρο, 2 μέτρα λουρίδα από το γείτονα. Και αν τα χωράφια δεν έχουν σύρματα, θα βάλει το τρακτέρ να τραβήξει μια αυλακιά που να μεγαλώσει κατά 1, 2, 3, 5 όσο κρατάει η ψυχή του το δικό του το χωράφι εις βάρος του πλαϊνού, του πλαϊνού. Αλλά και στις πόλεις αγαπητοί μου το ίδιο πράγμα. Θα πάει να σου φάει λίγο δίπλα. Και απάνω σε αυτό, απάνω σε αυτή την μετάθεση των ορίων, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, Δευτερονόμιο 27:17. Επικατάρατος ο μετατεθείς όρια του πλησίον. Καταραμένος εκείνος που μεταθέτει τα όρια του πλησίον για να του φάει χωράφι. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, καταραμένος εκείνος, ο Θεός το λέει, δεν του προφήτη, καταραμένος εκείνος που πάει και ακουμπάει τον τοίχο του πάνω στον τοίχο του αλουνού για να του φάει κάτι. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Αν θέλετε να δείτε αυτό σε μία μεγαλογραφία, είναι η περίπτωση των πολέμων. Όταν ένα μεγάλο κράτος θέλει να φάει ένα μικρό κράτος, τι κάνει. Μεταθέτει τα όρια του διπλανού του. Δηλαδή του τρώει τα όρια. Αυτό είναι. Δεύτερος, είναι η νοθεία. Οι άνθρωποι κλέπτουν δια της μεθόδου της νοθείας. Όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή μας, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά προϊόντα, οι άνθρωποι κλέπτουν δια της νοθείας, χωρίς να σκέπτονται ότι αυτό που κάνουν είναι εις βάρος και της υγείας των ανθρώπων, αλλά και της ασφαλείας των ανθρώπων. Εάν κτίσεις, αδελφέ μου, ένα σπίτι, σαν μηχανικός που είσαι ή σαν εργολάβος, και το σπίτι αυτό είναι ψευτοχτισμένο για να βγάλεις πιο πολλά λεφτά, και πέσει με το πρώτο κούνημα ενός σεισμού, δεν λογαριάζεις τι θα σκοτωθούν άνθρωποι. Δεν λογαριάζεις ότι μια ολόκληρη περιουσία θα γκρεμιστεί γιατί εσύ ήθελες να κερδίσεις λίγο τσιμέντο ή λίγο σίδερο. Ή όταν στα φάρμακα δεν μπαίνει η αναλογούσα δόσης του φαρμάκου και βάζεις μέσα άλλα πράγματα για να κερδίσεις πιο πολλά λεφτά και ο άρρωστος πεθαίνει ή δεν γίνεται καλά. Όλα αυτά είναι φοβερά. Ή ακόμη στα τρόφιμα όταν νοθεύονται εις βάρος της υγείας του αλουνού. Αυτό δεν είναι κλοπή. Εγκληματική, σε βαθμό κακουργήματος. Τρίτον, η πλαστογραφία. Τέταρτον, σε εποχές ανάγκης, η μαύρη αγορά. Πέμπτον, η διάρρηξη. Να ανοίξεις το πορτοφόλι του αλουνού, το χρηματοκιβώτιο, το σιρτάρι, το σπίτι, τον παούλο και του πάρεις τα υπάρχοντά του. Έκτον, η κατοχή του πλούτου. Μόνο γιατί είσαι πλούσιος. Αυτό τι είναι. Το λέγει ο Μέγας Βασίλειος αγαπητοί μου και έχει γράψει 2 ή 3 ομιλίες πάνω στο θέμα αυτό. Και μόνο γιατί είσαι πλούσιος είσαι κλέπτης, αφού υπάρχουν γύρω σου φτωχοί. Ακούσατε. Δεν σου ανήκουν, λέγει, αυτά τα οποία έχεις. Θα πεις, μα με την εργασία μου τα εκέρδισα. Ναι, αλλά με την εργασία σου τα εκέρδισες, αλλά πόσα θα χρειάζεσαι παραπάνω να φας. Τα υπόλοιπα οφείλεις να τα δώσεις ελεημοσύνη. Κράτησε και για τα γυρατιά σου κάτι και για τα παιδιά σου. Τι τα θες τα παραπάνω. Τι τα θέλεις τα παραπάνω. Εάν θέλεις παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, εμάθε το. Σου το λέγει ο Λόγος του Θεού. Σου το λέγουν οι πατέρες. Είσαι κλέφτης. Διότι το στερείς από τον πλαϊνό σου. Και τέλος,
είναι η καλύτερα.
Να αναφέρω και ένα βαρύ, μια βαριά κατηγορία κλοπής. Την ευκαιρία μας τη δίνει το σημερινό μας θέμα. Όταν ο Άχαρ έκλεψε εκείνα που έπρεπε να ανατεθούν εις τον Θεό. Σαν αναθήματα. Είναι, αγαπητή μου, η ιεροσιλία. Όταν κλέπτεις εκείνο που ανήκει στη δικαιοδοσία του Θεού. Αυτό που ανήκει στο μοναστήρι. Αυτό που ανήκει στην εκκλησία. Αυτό που ανήκει στα δίκαια, θα λέγαμε, της εκκλησίας. Αυτό δεν είναι πια κλοπή, είναι η ιεροσιλία. Η ιεροσιλία ακόμα είναι όταν παραβείς το τάμα σου. Είπε, Θεέ μου, σου υπόσχομαι να σου φέρω ένα τενεκελάδι, κάνε μου όμως, κάνε με καλά από αυτή την αρρώστια. Και το λάδι δεν το δίνεις, αλλά το κρατάς για τον εαυτό σου. Και λες, α τώρα, ας, άλλη φορά δεν πειράζει. Έχει ο Θεός ανάγκη από λάδι? Τρώει ο Θεός λάδι? Του ότι δεν εκπληρείς τα ταματά σου, αυτό είναι η ιεροσιλία. Αλλά και ακόμα αν έκανες τάμα και μετενόησες και πας να το πάρεις πίσω, είσαι ιερόσιλος. Είναι πολλοί εκείνοι που έκαναν κάτι και μετά μετανοούν και πας να το παίρνουν. Τότε είσαι ιερόσιλος. Αν ακόμη κάνεις κατάχρηση ιερών πραγμάτων, καταπάτηση ενός χωραφιού, ενός οικοπαίδου που είναι εκκλησιαστικό αυτό, ανήκει στην ενορία, στην εκκλησία, τα κτιστή ναών, είναι ένα μοναστηριακό ότι είναι, ή ακόμη καταχράσεις σκεύη ότι είναι, όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι ιεροσιλία. Θυμηθείτε τον Αβουχοδονόσορα. Ο Θεός επέτρεψε βεβαίως τον Αβουχοδονόσορα να πάρει τα ιερά σκεύη του ναού. Ένας όμως εγγονός του, ο Βαλτάσαρ, όταν τα χρησιμοποίησε, σας το έχω πει και το ξέρετε αυτό, όταν τα χρησιμοποίησε αυτά τα σκεύη σε ένα γλέντι του και έπινε με τις παλακές του το κρασί με τα σκεύη του ναού του Σολομώντος, τα αργυρά και τα χρυσά, ήταν και το τελευταίο του γλέντι. Γιατί εκείνο το βράδυ μπήκανε μέσα οι Μηδοπέρσε και κατελήθη η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία μέσα σε μια νύχτα, που του είπε ο Δανιήλ ότι το αμάρτημά σου, εκείνο το κομμένο χέρι που είδε να γράφει στον τοίχο ότι μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός, και αυτό θα τιμωρηθεί. Και του λέει ο Δανιήλ, σαφώς, του Βαλτάσαρ, γιατί έδειξες αυτή την ασέβεια στα ιερά σκεύη του ναού του Σολομώντος. Ναι. Και τέλος, θα σας φανεί παράξενο. Το ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού? Και μάλιστα λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 6 κεφάλαιον, από 10 στίχο και πέρα, λέγει, ουκείδατε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Προσέξτε τώρα εδώ, προσέξτε τώρα. Και ουκεστέ αυτόν. Και ουκεστέ αυτόν. Υγοράστητε γάρ τιμή. Και τα σώματά σας δεν σας ανήκουν. Διότι αγοραστήκατε κατόπιν τιμή. Και πήρε το αντίτιμο. Είναι το αίμα του Χριστού που μας εξηγόρασε επί του Σταυρού. Και τώρα αυτό το σώμα που είναι ναός του Θεού, το οποίο ευαπτίστη, εμυρώθη, εχρίστη εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, γέρατε κατοικητήριον αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού, εμείς το παραδίδομαι, προσέξατε με, διηδίαν χρήσιν. Και όταν λέω διηδίαν χρήσιν, εννοώ κατά το θέλημά μας. Προπαντός στα σαρκικά αμαρτήματα. Ο γάμος δεν είναι σαρκικό αμάρτημα. Ο γάμος είναι μυστήριο και ευλογία του Θεού και είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά τα σαρκικά αμαρτήματα, εκείνα που είναι έξω από εκείνο που ο Θεός ευλογεί, όλα τα σαρκικά αυτά αμαρτήματα, αγαπητοί μου, είτε γίνονται πριν από τον γάμο, είτε γίνονται έξω από τον γάμο, είτε γίνονται ακόμη και μέσα εις τον γάμο, αλλά να είναι έξω από το θέλημα του Θεού σαρκικά αμαρτήματα, αυτά όλα μπορούν να πούν, χρησιμοποιώ το σώμα μου για δική μου χρήση, για δική μου ειδονή και ευχαρίστηση. αλλά δεν μου ανήκει το σώμα, είναι ναός του Θεού. Και συνεπώς, χωρίς να το καταλάβω, βρίσκομαι ούτε λίγο ούτε πολύ ιερόσυνος. Και τέλος, υπάρχει και άλλη μια κλοπή. Και άλλη μια κλοπή, αγαπητοί μου, υπάρχει. Είναι η φοβερότερη από όλες. Είναι ο κλέφτης των ψυχών. Είναι εκείνος ο οποίος κλέβει ψυχές από τη δικαιοδοσία του Θεού. Ναι, είναι ο κλέφτης των ψυχών. Είναι εκείνος που σκανδαλίζει τον άλλον άνθρωπο να μην πιστεύει στον Χριστό. Να μην προσέλθει στον Χριστό. Να μην ζήσει πνευματική ζωή που είπε ο Χριστός. Και αυτός είναι ο κλέφτης των ψυχών. Ποιος δίδαξε πρώτος την μέθοδον? Ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος έκλεψε από τον Θεό τους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Είναι ο πρώτος κλέφτης, όπως είναι και ο πρώτος ψεύτης, ο διάβολος. Και έκλεψε τους πρωτοπλάστους. Και οι πρωτόπλαστοι πλέον έγιναν δικαιοδοσία του Σατανά και βγήκαν από τη δικαιοδοσία του Θεού. Έτσι κλέβει ο κάθε ένας από τη δικαιοδοσία του Θεού την κάθε ψυχή που δεν την αφήνει να αναπτυχθεί εις την πνευματική ζωή. Και ο Κύριος το είπε: «Πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου, κλέπτε εσύ και ληστέ». Είδατε τι είπε? Αναφέρεται βέβαια εις τους φιλοσόφους. Αναφέρεται εις όλους εκείνους οι οποίοι θέλησαν να κατακτήσουν τις ανθρώπινες καρδιές και τις ανθρώπινες ψυχές. Ο Κύριος απεριφράστος τους αποκαλεί κλέφτες. Αλλά και μετά δεν είναι μόνο οι προ του Χριστού ελθόντες. Χειρότερα μετά Χριστόν. Διότι όταν οι χριστιανοί, αλλά χριστιανοί αποστατήσαντες, κλέπτουν από τον Χριστόν το ποίμνιό του, τι λόγο θα δώσουν? Εάν οι φιλόσοφοι δεν εγνώριζαν τον Χριστόν και κρίνονται κλέπτες και ληστές, τι λόγο θα δώσουν, αγαπητοί μου, εκείνοι οι οποίοι κλέπτουν τις ψυχές μετά Χριστόν, μέσα από το ποίμνιο του Χριστού, πρώην χριστιανοί? Τι λόγο θα δώσουν στον Θεό? Λοιπόν, είδατε χαρακτηρισμό? Κλέπτε εσύ και ληστέ. Και λέγει ακόμη ο Κύριος τι κάνουν οι κλέπτες. Ο κλέπτης ουκ έρχεται η μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Αυτός είναι ο σκοπός του κλέπτη. Να κλέψει, να θυσιάσει και να καταστρέψει. Και πράγματι, όσοι τραβούν τις ψυχές να μην είναι στο δρόμο του Θεού, με τα λόγια τους, με το παραδείγμα τους, με τα κηρύγματά τους και με τη μόδα, όταν ξεγυμνώνεσαι στο δρόμο, κλέβεις την ψυχή του πλησίον σου και τη ρίχνεις στο διάβολο, τη ρίχνεις στον Άδη. Ναι, με τη γύμνια του κλέπτης την αγνότητα, του κλέπτης την καθαρότητα και τον ρίπτης στα χέρια του Σατανά. Τον κλέπτης από τον Χριστό, από την εχριστό απλότητα. Ναι, όλα αυτά είναι κλοπές, είναι κλοπές. Και τότε ο σκοπός, να καταστρέψεις. Διότι δεν υπάρχει άλλος σκοπός από εκείνον που κλέπει, να καταστρέψει τις ψυχές. Εγώ ήλθα, λέγει ο Κύριος, είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ήλθα για να δώσω περίσσια ζωή, όχι ζωή, περίσσια ζωή. Ενώ όλοι εκείνοι που εργάζονται και μου παίρνουν τους ανθρώπους μου, αυτοί είναι κλέπτε και ληστέ. Έτσι, αγαπητοί μου, ας κλείσουμε, ας δούμε μόνο ένα σημείο, γιατί πέρασε και η ώρα. Ας δούμε ένα σημείο. Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί κάποτε να μας οδηγήσει να γίνουμε κλέπτες? Είπαμε βέβαια ότι είναι η πλεονεξία. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος λίγο πιο πολύ δεν είναι πλεονέκτης? Είπαμε βέβαια ότι είναι και η οκνηρία. Αλλά έχουμε ένα φρικτό παράδειγμα μπροστά μας. Το φρικτότερο όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ούτε υπήρξε προγενέστερο φρικτόν παράδειγμα τούτου που θα σας αναφέρω, ούτε θα υπάρξει φρικτότερο. Είναι το παράδειγμα του Ιούδα. Είναι ο φρικτότερος άνθρωπος όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι ο αθλειότερος άνθρωπος όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Εάν ο ληστής επί του Σταυρού είναι ο πιστότερος στην Καινή Διαθήκη και από αυτόν τον Αβραάμ ακόμη πιστότερος, και από αυτόν τον Πέτρον και τον Παύλον πιστότερος σωληστής, και είναι ο πιστότερος που ποτέ θα μπορούσε να υπάρξει μέσα στην ανθρωπίνη ιστορία, όχι μόνο στην εποχή του, μέχρι που να έρθει ξανά ο Κύριος. Έτσι ο φρικτότερος και αθλιότερος άνθρωπος είναι ο Ιούδας. Γιατί? Διότι επόλυσε τον Κύριο. Και τον επόλυσε τον Κύριο διότι ήταν πλεονέκτης και ήταν κλέπτης. Ακούστε αυτό το φρικτό, το φοβερό. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είχε το γλωσσόκομο και τα βαλώνα να εβάσταζε. Ειν γαρ κλέπτης, θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ακούσατε αγαπητοί μου, ότι κλέπτης ειν και τα βαλώμενα εβάσταζε. Ιωάννης 12:6. Όταν έμπαιναν τα χρήματα για το κοινό ταμείο στην κοινή σακούλα, μπαίναν μέσα και από εκεί έβγαζε ο Ιούδας και βάζει στη δική του τη σακούλα. Και έφτασε ο άνθρωπος να γίνει αυτός ο προδότης αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, να το κατάντημα του κλέφτη. Είναι έτοιμος να πουλήσει ο κλέφτης, ο κλέφτης, ό,τι όσιον, ό,τι άγιον, ό,τι ιερών, να πουλήσει αυτό το Θεό του. Ας προσέξουμε λοιπόν, ας προσέξουμε, γιατί μια δραχμούλα στην αρχή έβαλε ο Ιούδας, εκλεκτός μαθητής, καλεσμένος, μια δραχμούλα έβαλε στην τσέπη του. Είδε ότι δεν του έγινε παρατήρηση, ούτε έγινε αντιληπτός. Έβαλε δίδραγμο, έβαλε τετράδραγμο, έβαλε κάτι παραπάνω και έφτασε εκεί που έφτασε. Αλλά ποια η αμοιβή του Ιούδα, η αγχώνη και η αιωνία κόλασης. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, λέγει αγαπητοί μου ο Απόστολος Παύλος, βασιλείαν Θεού κλέπτε και πλεονέκτε ου κληρονομήσωση. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αγαπητοί μου το σημερινό μας θέμα, είδαμε τι φοβερό πράγμα είναι η κλοπή και πού οδηγεί και πού φτάνει τον άνθρωπο. Έτσι, ας προσέχουμε πάρα πολύ, τουλάχιστον ας με επιτραπεί να το πω αυτό το πράγμα. Ας με επιτραπεί, αν δεν φτάσουμε σε υψηλά, σε μεγάλα ύψη αρετής, τουλάχιστον αγαπητοί μου, ας έχουμε λίγο τιμιότητα. Ας έχουμε λίγο τιμιότητα. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, εάν ρέει πλούτος, μη προσθέσεις καρδία. Εάν υποτεθεί ότι ο πλούτος είναι κάτι σαν νερό πράγμα και τρέχει από μια βρύση, μη πας να κουλήσεις την καρδιά σου. Εάν σε βάλουν σε ένα χώρο που υπάρχει ένα σωρό απονομίσματα χρυσά, όχι αμέτρητα με την έκφραση αμέτρητα πολλά, αλλά όχι μετρημένα, και θα μπορούσες να πάρεις χωρίς να γίνεις αντιληπτός, διότι δεν είναι μετρημένα, μη πάρεις ούτε ένα. Αγαπητοί μου, τουλάχιστον, θα σας το πω άλλη μια φορά, τουλάχιστον ας αποκτήσουμε στοιχειώδη τιμιότητα, να είμαστε τιμοι όπου μας βάλουν οι άνθρωποι, όπου μας βάλει ο Θεός. Αν μας βάλει ο Θεός στη δική του δικαιοδοσία, στην εκκλησία του μέσα, να έχουμε τιμιότητα. Εάν ο Θεός μας βάλει να δουλέψουμε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, να έχουμε τιμιότητα. Να έχουμε κοντά χέρια, όπως λέει ο λαός, όχι μακριά χέρια. Έτσι λέει ο λαός. Να μην έχουμε μακριά δάχτυλα, να έχουμε κοντά δάχτυλα. Να έχουμε καθαρά χέρια. Να έχουμε τίμια χέρια. Και τότε πραγματικά, όταν ο Θεός δει ότι έχουμε αυτή τη τιμιότητα, τότε εκείνος που είναι τίμιος, είπε ο Χριστός, το αδιάψευτο στόμα του, εκείνος που είναι τίμιος το λίγο, τότε ο Θεός θα τον καταστήσει και εις τα πολλά. Και τότε θα μας δώσει τη δικαιοδοσία των πολλών. Και ξέρετε ποια είναι η δικαιοδοσία των πολλών? Όχι θα μας ανεβάσει σε υψηλές θέσεις μέσα στην κοινωνία, και αυτό γίνεται. Ο Θεός θα μας δώσει τα πολλά. Δηλαδή, όταν δει την τιμιότητά μας στα λίγα, θα μας δώσει τα πολλά, δηλαδή τη βασιλεία. Το Θεός σας ευλογεί.